Добро утро! Благодаря на Теди за детската история. Сега една история за възрастни. Ама истинска история. Историческа история. Спомняте ли си какво правихме, като казвам спомняте ли си, имам предвид, примерно, у нези над 50 годишна възраст. Какво правихме на 1 май, 9 септември и 7 ноември? Ходихме на манифестация, така. И като отидехме на манифестация, като срещнем някой познат, какво му казвахме? Честит празник! В псалмите пише: това е денят, който Господ е създал, да се възрадваме и развеселим в него. Днес е събота, рождения ден на планетата. Когато идвахте на църква и срещахте своите приятели, честитихте ли им празника? И що не го направихте? И аз сега го направете. Честитете си един на друг, защото това е един наистина страхотен ден, който Господ е създал за нас. Има една история, която много харесвам, за един баща. Ще я предам в първо лице единствено число, така както я разказва той. Той казва така: преди известно време къпех трите ни деца в едно и също корице. Знаех, че това така с времето вече няма да може да действа, но за сега се справяхме добре. Не толкова защото не можех да ги къпя едно след друго, а основно за да спестя време. За сега, казва бащата, този метод беше доста ефективен. И така, Виктор вече още беше във ваната, Ани беше навън подсушена и облечена в своята пижамка, а Мими се опитвах безуспешно да я потуша. Тя беше излязла от водата, но вършеше онова, което в нашето семейство, казва той, беше придобило особено название. Танцът – страхотен ден. Той се състоеше в това. Мими, обикновено голичка, защото е малка, нали, не си мислете нещо лошо, бяга в кръг около корицето и вика с пълно гърло: страхотен ден, страхотен ден. Това е доста простичък танц, който изразява нейната радост. Обаче, в този момент, аз, казва бащата, бях раздразнен. Мими, побързай, казах и аз. Знаете ли какво направи Мими? Започна да бяга още по-бързо около корицето и да вика като скоро поговорка: страхотен ден, страхотен ден! Не, Мими, нямах предвид това. Спри, просто спри и побързай. И тогава Мими задава задълбочения въпрос. Защо? Има ли сте случаи, когато децата ви питат нещо и вие не може да им отговорите? Ето такъв момент настъпва. Бащата се спира и си казва: добре де, защо да бързам? Нямам какво да правя, нямам къде да излизам от тук нататък, нямам заседания, на които да ходя, не трябва да ходя до магазина, нямам нищо реално завършене. Той просто така бил свикнал със своя мъничък, натоварен график, че тук имало една радост. Тук имало една покана за танц и той я пропускал. Затова, заедно с Мими, той започнал да обикаля около корицето и да вика: страхотен ден, страхотен ден. Мими казала: справяш се доста добре за човек на твоите години. Когато по-късно аз размишлявах за този случай, си дадах сметка колко много приличам на бащата в историята. Склонна съм да разделям минутите си на две. На такива, в които живея, и на такива, в които чакам да живея. Повечето си време аз прекарвам в преходи. Бързам на някъде, пътувам, стоя на опашка, в някое заседание съм, водя си бележки, обаче не живея. Някак си убивам си времето. А това е още един начин да кажа, че всъщност убивам себе си. По ирония на съдбата, най-често това, което ни прече да изразим радостта си, е прекалената ни ангажираност с аза. И точно егоизмът ни пречи да преливаме от тази радост към останалите. Пречи ни да забележим Малките хубави моменти в живота. Пречи ни да забележим нуждите на хората и да им помогнем. Пречи ни да забележим хилядите подаръци, които Господ ни дава всеки ден. Животът на Мими не е такъв. Тя просто преминава от един момент, в който казва страхотен ден, към друг. Когато се къпе в легенчето си, за нея това е страхотен ден. После като излезе и я потушават с меката хавлийка, друг страхотен ден. Когато навънка е слънчево, денят е страхотен. Когато вали, пак е страхотен, защото има локви и може да жляпа в тях. Разбира се, не всеки момент от живота е щастлив. Все още имаме мигове, в които дори за Мими живота е нещастен. Когато си ожули коляното, когато я карат да яде храна, която тя не обича, макар да е много здравословна. Обаче всеки един момент от живота на това момиченце е зареден с възможности. И то не пропуска много от тях. Старая се да се уча, да бъда така. Защото радостта е в сърцето на Божия план за човешките същества. Струва си да поразмишляваме малко върху този въпрос. Защото радостта е в сърцето на самия Бог. Никога няма да разберем значимостта на радостта за човешките същества, докато не разберем колко важна всъщност е тя за Бога. Подозирам, че повечето от нас сериозно подценяват Божията способност за радост. Исус дойде в нашия свят като един носител на радостта. Радостта, която забелязваме в най-щастливото детско личице, е само едно бледо отражение на Божията радост. Честъртън говори за това в един забележителен пасаж. Тъй като децата имат много по-голяма жизненост, тъй като са обзети от духа на свободата, пише той, те искат нещата да се повтарят и да остават непроменени. Те винаги казват «Хайде пак!» И възрастните го правят пак, почти до припадък. Защото възрастните не са достатъчно силни, за да се радват на монотонността. Но може би Бог е достатъчно силен, за да и се радва. Възможно е всяка сутрин Бог да казва на слънцето «Хайде пак!» и всяка вечер да го казва на луната. Може би не е автоматична необходимост всички маргаритки да си приличат. Но може би Бог изработва всяка една от тях по-отделно и никога не му омръзва да го прави. Възможно е той да има един апетит към бебешката възраст. Защото ние сме съгрешили и сме пораснали, казва Честъртън, а нашият баща е по-млад от нас. Като упражнение по контраст, представете си как би звучал докладът от Битие първа глава, ако Бог не беше върховното радостно същество. И сега, моля, не си мислете, че съм, че проявявам някаква непочтителност към Бог и Неговото Слово. Не, представете си го просто като контраст. Така, да кажем. В началото бе 9 часа сутринта и Бог трябваше да отиде на работа. Той попълни формуляра за разделяне на светлината от тъмнината. Помисля си дали да не направи звездите, за да украсяват небето, и планетите, за да светят през нощта. Обаче реши, че това може би ще е много работа. Погледна Бог и каза, стига толкова. На втория ден Бог раздели водите от сушата. Направи цялата суша равна, обикновена и функционална, и ето, цялата земя приличаше на Добруджа. Помисли си дали да не направи планини и долини, и глечери, и джунгли, и езера, и океани, но реши, че не си струва усилията. Бог погледна онова, което беше свършил през този ден и си каза, става. Бог направи гълъба да лети в небето и шарана да плува във водата и котката да се промуква по сушата. Помисли си дали да не направи и милионите други животински птичи и рибешки видове с най-разнообразни цветове и форми, обаче не му достигна ентусиазъм. Всъщност той с котката малко се беше поузорил. Освен това, почти беше станало време за късното шоу. Затова Бог огледа всичко, което беше направил и каза Бог. Става. В края на седмицата Бог бе направо изтощен от многото работа. Затова въздъхна и каза, слава на мен, вече стана петък. Така ли пише? Слава Богу, че не пише така. Вместо това, Битие първа глава пулсира с рефрена. Бог каза, И стана и беше добро. На първия ден Бог каза да бъде светлина и стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро. И ако трябва да го изразим с думите на Йов, когато звездите на зората пееха и всички Божии синове възклицаваха от радост. На следващия ден Бог казва на светлината: хайде пак! И светлината пак засиява. И Бог пак се радва. Така стоят нещата до ден днешен. От онова първо утро, чак до днес, когато слушате тези думи. Няма да разберем Бог, докато не разберем това нещо за Него. Той е най-върховното щастливо същество във Вселената. Бог познава и скръпта. Трябва да бъдем обективни. Исус е запомнен като човек на скърби и навикнал на печал. Но Божията скръп, също като Неговия гняв, е един временен отговор на падналия в грях свят. Тази скръп завинаги ще бъде премахната от Божието сърце и от сърцата на всички във Вселената в деня, в който Бог пресътвори нашия свят. Защото радостта е Неговата вечна участ. Бог е най-щастливото същество във Вселената. А Божието намерение бе Неговото творение да отразява радостта Му. Спомнете си какво пише в Псалмите. 19 Псалом, 5 стих. Младоженецът говори за слънцето, което излиза като младоженец из стаята си и се радва като юнак да тича в попрището си. Това не е просто един картинен език. Това е творението, изразяващо Божията неуморна радост. Просто да съществува, просто да знае, че се случва нещо хубаво. И като продукти на Божието сърце, човешките същества трябва да отразяват тази радост. Ето защо Библията говори за радостта не само като наша нужда, но говори за един особен вид радост, характерна за Бога. След като говори за това, че учениците трябва да се покоряват на Божиите заповеди, в Йоан 15 глава Христос казва, че е дошъл, за да им даде радост, но не просто каква да е радост. Той казва: това ви говорих, за да бъде моята радост във вас. И вашата радост да стане каква? Пълна. Според Исус, проблемът с хората не е, че сме прекалено радостни за Божия вкус. Според Него, проблемът е, че не сме достатъчно радостни. Луис Смец го изразява последния начин. Да пропуснем радостта означава да пропуснем причината за нашето съществуване. А онзи, когато християнския свят счита за най-великия писател на 20 век, Клайв Стейпъл Льюис, казва: радостта е сериозният бизнес на небето. И ако си мислите, че Библията не отеква със същия рефрен, грешите. Апостол Павел в Филипяни, 4 глава, 4 стих, лесно се помни, казва: радвайте се всякога в Господа, пак ще кажа, радвайте се. Библията поставя радостта в категория задължително. Радостта е заповед. Всъщност, безрадостното съществуване е едно истинско скърбление за нашия Бог. За съжаление, това е един грях, който много често е толериран от църквата. Да сте чули някой да е поставен под дисциплина, защото не е радостен? Аз не съм. Обаче, колко ли вина и вреда са нанесли безрадостните християни на Христовата кауза? Джеймс Джойс пише в Портрет на художника като млад мъж за решението на своя главен герой да не става свещеник. И той го описва така. Стивън Дедалус има определено разбиране какво ще се случи с лицето му, как то ще заприлича на лицата на другите религиозни хора, които познава. Една тъжда маска, отразяваща провален ден. Кисело и посветено, обагрено с розовите петна на преглътнат гняв. Колко често хората са проявявали неразбиране спрямо Бога, тъй като са му приписвали мрачния, осъдителен, отбранителен, изтощаващ душата, характер на много от онези, които се представят за Негови последователи. Във Вселената има едно същество, което наистина желая да водим безрадостен живот, но това не е Бог. Лукавият, изпитва истинско удоволствие от тъгата и меланхолията, тъй като той самият е тъжен и меланхоличен и ще остане такъв до края на времето, пише Десалес. Ето защо желая всички да са като него. Ние до голяма степен подценяваме необходимостта от радост. Неемия казва на своята църква, на своята конгрегация, в случая целият еврейски народ. Този ден е свят на Господа вашия Бог. Не тъжете, нито плачете. Идете, яжте тласто и пийте сладко. И пратете дялове на тия, които нямат нищо приготвено. Защото денят е свят Господу. И не скърбете, защото да се радвате в Господа, това е вашата сила. Неемия 8 глава 9 и 10 стихове. Мисля, че е настъпило времето, когато, колкото е странно да ви звучи това, трябва да погледнем много сериозно на радостта. Може да станете радостни личности. С Божията помощ това наистина е възможно. Библейските писатели така или иначе не биха го заповядвали, ако не е възможно. Вие трябва да поемете отговорността за това да станете излъчващи радост християни. Не вашия приятел, не вашия шеф, не вашите родители, не вашите деца. Вие сте лично отговорни за това да излъчвате тази радост. На някои от нас това се отдава по-лесно, отколкото на други. Може да сте инвалиди по отношение на радостта. Ще трябва да се борите за нея, но ще трябва да я постигнете. Хората, които искат да преследват радостта, трябва специално да практикуват практиката на празнуването. Това е истинска дисциплина. Това е първостепенната причина, поради която в Стария Завет на празниците се отделя толкова голямо внимание. Празничните периоди трябвало да бъдат тогава едни специални периоди на невероятна радост за целия еврейски народ. Събиране с любими хора, ядене, пиене, пеене, разходки. Знаете ли, духовното празнуване означава извършването им, докато размишляваме за това какво е направил Бог за нас. Не просто така да ядем и да пием, а с благодарно сърце към небесния Бог. Думите на Неемия изразяват духа му на празнуване. Често си мислим за дисциплината на въздържание от приятни неща. Но Неемия интересно заповядва на хората точно обратното. Яжте тлъсто, казва той. И за да не се съблазнят някои от вас, трябва да кажа, че в някои определени преводи пише: яжте подбрана храна. Бихме очаквали пророкът да ни каже да ядем, примерно, брюкселско зеле и гречка. Но не, той казва нещо, което в днешния еквивалент би било, примерно, пържени картофи с сирене или еклерова торта с баварски крем. Истинското празнуване е точно обратното на хедонизма. Хедонизмът, нали знаете, все повече и повече да задоволяваш желанието си за нещо хубаво. Да, то е така, обаче когато го правиш за Бога, когато го правиш за Бога, се увеличава не желанието ти за самото хубаво нещо, увеличава се благодарността ти към Бога. Хедонизмът винаги следва закона за намаляващата възвръщаемост. Тоест, онова, което днес ни доставя удоволствие, утре няма да е така. Ще трябва да увеличим дозата. Наркоманите го правят така. Започват с мъничка доза, докато, за съжаление, този порок обхване цялото им същество. При Божията радост е по-различно. Когато празнуваме, ние упражняваме способността си да видим и да почувстваме благодарност дори за най-простичките неща. Имало ли е случаи, в които четете един и същи библейски текст много пъти? Няколко пъти в годината, може би. И всеки път откривате нещо ново. Така и с радостта в Господа. Едни и същи неща ги правите, може би механично. И в един прекрасен момент усещате, че всъщност Господ ви дава сили и здраве. И вие сте му благодарни именно за това. Днес можем да изпитаме удоволствието от нещо, което може би вчера не ни го е доставало. Способността ни за радост се увеличава. И тъй, как да преследваме радостта? Ще разберем след една песен. Знаете, че песните не са просто така да минава времето. Те носят определена духовна вест. Обърнахте ли внимание какво се пееше в тази песен? Колко сме щастливи, че сме Божии чада. Господ ще ни води и през вечността. Първата стъпка за преследване на радостта е просто да започнем сега. В Псалм 118, 24 стих, се намира стихът, с който започнах в началото. Този е денят, който Господ е направил, нека се възрадваме и развеселим в него. Той не казва, вчера беше Господния ден, колко щастлив бях тогава. Нито пък казва, утре ще бъде Господния ден, трябва да устискам до тогава. Този ден, с всичките му недостатъци, е великият страхотен ден. Всички ние живеем с илюзията, че някой ден ще сме щастливи. Учениците си казват, само да завърша училище и ще съм щастлив. Завършват и казват, само да си намеря партньор да се оженя, тогава ще съм щастлив. Женят се и казват, само да се появят децата, ще съм щастлив. Децата се появяват и те си казват, само да пораснат и да излязат от къщи, тогава ще съм щастлив. Децата порастват, излизат от къщи и те си казват, ех, колко хубаво беше, като бяха у дома. Не, той е денят, който Господ е направил. Нека да се възрадваме и развеселим в него. Това е денят, Божия ден. Денят, който Христос е изкупил със своята кръв. Ако имаме намерение да опознаем радостта, трябва да започнем още сега, още днес. Това обаче повдига един въпрос. Как мога да бъда щастлив и радостен в един такъв свят на болки, страдания, несправедливости, грях? Точно тук правим едно от най-удивителните си открития. Всъщност, хората, които са били потопени в Най-големите нещастия са излъчвали особен вид радост. Онези, които са познавали майка Тереза и са работили с нея, казват, че вместо да е била претоварена от страданията около нея, тя направо сияела от радост, докато вършила служенето си на милост. Един от английските офицери, хвърлен в затвора в Лосенбург заедно с Дитрих Бонхофер, казва за него: Бонхофер винаги ми се е струвал, че разпръсква атмосфера на щастие и радост дори и за най-незначителния инцидент и дълбока благодарност за простичкия факт, че е жив. Оказва се, че истинската радост идва само при онези, които са посветили живота си на нещо по-велико от обикновеното съществуване. Това е най-видимо и в изключителния живот на мъчениците за вярата. Но то е не по-малко вярно и за обикновени хора като нас. Един тест за истинската радост е нейната съвместимост с болката. Ако не се радваме днес, ние изобщо никога няма да се радваме. Ако чакаме условията да станат съвършени, за да се зарадваме, ще има да чакаме докато умрем. Ако изобщо ще се радваме, трябва да започнем от днес, защото този е денят, който Господ е направил. Сега, убедена съм, че всеки от нас познава хора, които са носители на радостта. Когато сме около тях, денят ни светва. Те сякаш ни вдъхват живот. Ценете ги. Благодарете им. Над всичко друго, съзнателно прекарвайте време с тях. Това е важно, тъй като в живота ни има и други хора. Мрачни, намусени, кисели, хора като черни дупки, поглъщащи всичко около тях. Хора, които ако ги допуснем в нашето обкръжение, ще измучат радостта от нас. Всички познаваме такива хора. И всички трябва да понасяме в живота си няколко унищожители на радостта. Трябва да ги обичаме доколкото можем, трябва да им показваме, че има нещо по-хубаво от техния начин на живот. Но най-важното, не трябва да им позволяваме те да оформят нас и нашия характер. Може би ще се наложи да ограничим времето, което прекарваме с тях. Определено, трябва да им попречим да похитят радостта ни. Може би едно от най-удивителните твърдения в Библията се намира в Притчи, 15 глава, 30 стих. И страшно ми харесва как го предава преводът Блага вест. Усмихнатите лица ни карат да се чувстваме щастливи. Трябва да идентифицираме няколко души, които излъчват радост. И ако на нас ни е трудно да бъдем радостни и щастливи хора, можем да изберем тези хора за свои ментори. Да им кажем, че се борим да станем по-радостни и по-щастливи хора. Да ги помолим да се молят с нас. Защото не забравяйте, че в Галатяни 5 глава това е посочено като един от плодовете на духа. При това е посочено веднага след любовта. Плодът на духа е любов и веднага след това радост. Ако радостта не ни се отдава лесно, може да си определим един ден седмично, за да бъде наш личен, страхотен ден, изпълнен с приятни неща. Посветете един специален ден на празнуване, така че в крайна сметка радостта да напои живота ви. Един ден седмично се хранете с храната, която обичате. Слушайте музика, която обичате. Обличайте дрехите, които ви стоят добре и ви доставя радост да сте облечени с тях. Ходете на приятни места. Вие, варненци, сте толкова благословени с морската градина. Но няма да го разберете, докато не се преместите да живеете в друг град, повярвайте ми. Размишлявайте за това колко благодатен е Бог, колко много неща е направил за вас. Да, сигурно има неща, които ни липсват. Сигурно не сме богати, сигурно не сме здрави, сигурно не сме завършили образованието, което искаме, сигурно нямаме желаната работа. И въпреки всичко има толкова много неща, за които да благодарим на Бога и да се радваме, че ги има в живота ни. И че най-важното, то е в живота ни. Отделете си време, за да преживеете и усетите аромата на радостта. След това насочете сърцето си към Бога, така че да може да го опознаете като... Спомните ли си какво пише в Яков? дарителя на всяко дадено добро и всеки съвършен дар. Нищо не е прекалено малко, ако поражда истинска радост в нас и ни кара да се обръщаме към Бога с благодарност и удоволствие. Като цяло вярвам, че сме подценили важността на удоволствието в духовното ни формиране. В класическото си произведение «Писмата на душевадеца» един главен демон съветва своя племенник как да изкушава хората. Чичо душевадец пише следното. Никога не забравяй, че когато се занимаваме с което и да е удоволствие в неговата здрава, нормална и удовлетворяваща форма, ние в известен смисъл сме на територията на врага и под врага той има предвид Бог. Знам, че сме спечелили много души чрез удоволствието и в същото време то е негово изобретение, не наше. Той е направил удоволствията. Всички наши проучвания до сега не са ни позволили да породим дори едно единствено такова. Всичко, което можем да направим, е да насърчаваме хората да вземат удоволствията, породени от нашия враг, по време или начини, или в степен, които той забранява. Формулата е постоянно увеличаващо се желание за постоянно намаляващо удоволствие. Да вземем душата на човека и да не му дадем нищо в замяна. Какво можем да направим? Едно от нещата. Изключете се от щепсъла за седмица. Писанията ни представят множество случаи на хора, които постят от храна, в това число и Исус. Предполагам, че ако днес Христос беше сред нас в телесна форма, Исус би могъл да говори и за друг вид пост. Вместо изпразване на хладилника, този пост може би би включвал изключване на домашния развлекателен център. Преди повече от 10 години един детройтски вестник решил да направи един социологически експеримент. От вестника предложили на 120 семейства по 500 долара, за да издържат един месец без телевизия. От тези 120 семейства 93 отказали веднага. Останалите 27 семейства впоследствие заявили, че животът им страхотно се подобрил през този месец. Обаче бързо се върнали към предишните си зрителски навици. Най-ироничното е, че хората гледат телевизия, защото са изморени и искат умовете и телата им да си отпочинат. Обаче, случайно да сте чували някоя сутрин, като отидете на работа, ваш колега да каже: гледах с нощи телевизия, от вечерните новини до късното шоу, и сега се чувствам бодър, изпълнен със сили и енергия. Каква невероятна, незабравима вечер беше това, толкова съм благодарен за дара на телевизията в живота ми. Имало ли е такъв случай? На мен ми се е случвало 1-2 пъти да гледам толкова време телевизия, повярвайте, на другия ден се чувствам изцедена. Обаче най-лошото на телевизията не е онова, което вкарва в съзнанието ни, въпреки че е достатъчно лошо. Най-лошото е онова, което ни пречи да направим. Пречи ни да общуваме с хората, които обичаме. Пречи ни да изследваме Божието Слово. Пречи ни да се отдадем на множество по-добри занимания. Една семейна терапевтка, Долорес Кърън, помолила едно от семействата, които консултира, защото те били пред развод, в продължение на 2 седмици да записват най-често използваните фрази в техния дом и да си ги подредят в списък. След 2 седмици самото семейство било поразено. Двете най-често използвани фрази в техния дом били: какво дават, и мръдни малко. Опитайте нещо радикално. Дръпнете го този щепсел. Повярвайте, нищо няма да ви се случи. Опитайте, ако не можете цял месец, пробайте с 1 седмица телевизионен пост. 1 седмица без шоуто на Слави, турски сапунки, черешката на тортата. Ако беше преди 1 месец, щях да кажа без никакви мачове по време на Европейското първенство. Буквално дръпнете щепсела и го оставете изключен цяла седмица. Помолете се за Божията сила при обявяване на една юбилейна седмица. Нали знаете, в Стария Завет По време на юбилей са се освобождавали всички роби. И тогава е ставало едно възстановяване. Нека и ние използваме поне една седмица от годината за такава. Използвайте освободеното време за неща, които трябва да свършите или сте запланували. Поспете повече. Излезте на разходка. Срещнете се с приятели, които не сте виждали отдавна. Почетете нещо. Повярвайте. Ще научите много повече неща за Бог от Неговото Слово, от Библията и от Духа на пророчеството, отколкото ако гледате някой турски сериал. Живеем във върха на меланхолията. Депресията замени безпокойството като настинката на емоционалния живот. За съжаление, самоубийствата са се увеличили главоломно като причина за смъртността, особено сред младите хора. Ето го голямото предизвикателство. Възможно ли е църквата да помогне на хората да бъдат истински преобразени, докато остава ангажирана с така наречената култура на оплакванията? Можем ли да бъдем наистина в света, но не от света, както Христос ни съветва? Реалността на състояние като депресията загатва, че това ще се окаже много по-трудно, отколкото си мислим. Моля ви, дисциплинирайте ума си да гледа на света от библейска перспектива. До голяма степен радостта произлиза от определен тип мислене. Когнитивните психолози ни напомнят, че винаги между събитията, които ни се случват, и нашата реакция на тях, лежат нашите убеждения или тълкуването ни на съответните събития. Тази мисъл ни помага да разберем впечатляващата тема за радостта в Новия Завет. Новозаветните писатели са били ангажирани не толкова с едно позитивно мислене. Да, чудесно е да мислим позитивно. Обаче те са били ангажирани с онова, което ние можем да речем есхатологично мислене. Те са очаквали завръщането на Христос и Той им е вдъхвало радост. Той им е придавало смисъл на живота. Необходим е определен вид героизъм, за да продължиш да празнуваш онова, което си заслужава да бъде празнувано, дори тогава, когато около теб всичко отчаиващо се обърква. Една от любимите ми истории е разказана от Робърт Фулън и в нея се говори за сватба, в която бедствието достигнало нечувани размери. Логистиката. Струнен оркестър от 18 музиканти. Каталог за подаръци, разпръснат на територията на целите Съединени щати. 24 шаферки, дечица хвърлящи розови лищета, дечица носещи възглавничката, за която са сложени пръстените за младоженците, и целият този народ обикновено може да се види само по време на военно нападение на значително по размерите си армия. Но всичко си тече по план. До кулминационния момент. Ах, булката! Булката, облечена от часове наред, да не кажа дни. В тялото й вече не остава капчица адреналин. Оставена сама с баща си в залата за приеми към църквата, тя чувства особена отпадналост. И какво да прави? Пред нея отрупана с деликатеси маса. Така, и понеже маршът на шаферите се попроточил повече отколкото очаквали, тя минала покрай тази маса и хапнала помалко от жълтите, розовите, сините и зелените ментови сладки. След това посегнала към сребърните купи, пълни с ядки, и опоскала всички бразилски орехи. Последвали няколко капки с кашкавал, маслини, шепа бадеми, малко ролца, крекери с зеленчуков пастет и накрая баща и така, за да се поуспокои, да й вдъхне сили, и дал чаша розово шампанско. Онова, което гостите забелязали, когато се появили бащата заедно с булката под ръка, не било роклята й, а лицето й, бяло като платно. Онова, което вървяло по централната пътека в църквата, била една активирана граната. И когато стигнала най-отпред при младоженеца, тя политнала. Политейки, помела след себе си младоженеца, шаферите, красиво разположените букети отпред, амвона, пастора, докато в цялата зала изведнъж зацарила бъркотия. Усмихвали се само двама души. Майката на младоженеца и бащата на булката. В Впоследствие всички се реорганизирали за една малко по-простичка церемония в залата за приеми. И както на всички сватби, всички много плакали от радост, от емоции. Предимно защото младоженецът държал булката в прегръдките си през цялата церемония. Никой младоженец не бил целувал своята булка с такава нежност, както този. Най-добрата част от историята обаче е, че 10 години по-късно всички отново били поканени на ново парти в чест на годишнината от сватбата. Тогава изгледали целият този ужас на три огромни монитора. Защото майката, така на булката, за да се представи, добре била записала всичко с три камери. Добре де, как може всички тези хора да се радват, след като всичко така се объркало? Нямало нещо, което да може да се обърка и да не се объркало. Може, защото въпреки цялата тази бъркотия, булката все пак получила младоженица. В края на деня това било най-важното. Как е възможно да бъдеш радостен в един свят, изпълнен с болка? Вижте обещанието, дадено ни в самия край на Библията. Нека се радваме и се веселим. И нека отдадем нему слава, защото дойде сватбата на Агнето и неговата жена се е приготвила. Небесният младоженец получава булката. Радостта, приготвена за Божия народ, е толкова голяма, че единствената образност, която може да се доближи до нея, е тази на двама влюбени в техния брачен ден. Тогава ще видим сватбата, тогава, когато Христос се завърне, ще видим сватбата в сравнение с която дори най-пишните сватбени тържества на земята бледнеят. Тогава радостта ще царува ненарушима. Пророк Исаия се опитва да изрази неизразимото със следните думи. Защото ще излезете с радост и ще бъдете изведени с мир. Планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно и всичките полски дървета ще изпляскат с ръце. Апостол Йоан се опитва да ни каже същото. Той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люди и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърши всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Тогава ще настъпи истинският страхотен ден, който никога няма да свърши. И Бог да ни помогне всички ние да бъдем участници в тази сватба. Бог да ни помогне тогава да забравим всичко, каквото се обърквало тук на тази земя. Но все пак да живеем с очакване, защото какво имаме? Покана за сватбата. Амин.